Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិជិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump សរសើរពិភពលោកចំពោះការប្រឈមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី ត្រាំពិនិត្យមើលឡើងវិញពីរបាយការណ៍ដែលភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្សនិស្សិតបរទេសនៅតែស្វាស្វែងសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយថាលោកហ៊ុនសែនទោះចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែមានអ្នកជំនួសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសរសើរសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញចំពោះការប្រឈមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកស្រីមានការសង្ស័យថាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះនឹងកំញើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដែលលោកហៅថាវិសមកាលការងារនៅកន្លែងលំហែកាយវាកូនគោរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ថាបន្ទាប់ពីបរាជ័យអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រទេសនានាកំពុងរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយជាលើកចុងក្រោយដល់ភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីកូរ៉េខាងជើងយើងត្រូវតែចាត់វិធានការខ្លាំងហើយដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Today Show ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗបំផុតនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលបំណងកាត់ផ្តាច់ការនាំទំនិញចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារនោះនឹងមិនបញ្ឈប់បញ្ហារបស់កូរ៉េខាងជើងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអាកករដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះនឹងបញ្ជូនសារដល់ខ្លាំងមួយលោកស្រីអាកករដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ឡើងវិញថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាជំរើសទាំងអស់បានស្ថិតនៅលើតុរួមមានការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធដើម្បីបង្អាក់ការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈៀងយ៉ាងបានអះអាងថាកំជូលមីស៊ីលរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះអាចបាញ់ដល់ដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអាកររដ្ឋទូតអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចដើម្បីតទល់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរបាយការណ៍ផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលបានរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធចំនួន13ដែលបានធ្វើការសន្និដ្ឋានផ្ទុយគ្នាពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump របាយការណ៍នោះបានរកឃើញថាសកម្មភាពមនុស្សទំនងជាបុព្វហេតុជាងពាក់កណ្ដាលនៃថាໃນការធ្វើឲ្យកើនឡើងនៃសតនភាពនៅលើផែនដីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1951មកជាជំហរមួយដែលជាការផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងជំនឿរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាមូលហេតុនៃការឡើងកម្ដៅផែនដីមានភាពមិនប្រកបប្រជានោះរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់របស់មនុស្សបានបណ្ដាលឲ្យកើនឡើងនៃសតនភាពសកលពី0កណ្ដោសញ្ញា6អង្សាសេស៊ីទៅ0កណ្ដោសញ្ញា7អង្សាសេស៊ីនៅចន្លោះឆ្នាំ1951ទៅដល់ឆ្នាំ2010ហើយថាកម្ដៅរបស់អូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ក៏ជាការរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់មួយធ្វើឲ្យកើនឡើងនៃសន្តិសីតុណ្ហភាពផែនដីដែរ របាយការណ៍ពិសេសខាងអាកាសធាតុវិទ្យាសាស្ត្របានប្រាប់ឲ្យដឹងថាมันមានការពន្យល់ក្រៅពីនេះហើយมันមានការវិលចុះឡើងនៃធម្មជាតិបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងការសង្កេតដែលអាចពន្យល់ពីសង្កេតនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនោះទេពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានទទួលឯកសារចម្លងនៃសេចក្តីព្រាងនៃរបាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗបំផុតពីមួយសប្តាហ៍មុនគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានប្រកាសការពីខែមិថុនាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីយល់ព្រមនឹងរបាយការណ៍នោះដែរឬទេការសិក្សានោះនឹងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងការវិយតម្លៃអាកាសធាតុជាតិដែលត្រូវបានពិនិត្យដោយសភាជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងចំណោមពួកនិស្សិតបរទេសកំពុងរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃការដាក់ពាក្យរបស់និស្សិតអន្តរជាតិថ្មីបើការស្ទង់មតិកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានព្រមានពីការធ្លាក់ចុះនៃពួកនិស្សិតបរទេសក៏ដោយសហភាពនិស្សិតរបស់ VOA បានតាក់ទងសាលាចំនួន20ដែលមានចំនួននិស្សិតបរទេសច្រើនបំផុតវិទ្យាស្ថាន14បានរាយការណ៍ថាការដាក់ពាក្យសិក្សារបស់ពួកនិស្សិតអន្តរជាតិមកពីថ្នាក់មុនឧត្តមសិក្សាបានកើនឡើងឬនៅដដែលវិទ្យាស្ថាន5បានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះចំនួននិស្សិតបរទេសដាក់ពាក្យសិក្សាវិទ្យាស្ថាន1បានបដិសេធព្រមឆ្លើយនិយាយរួមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យបានទទួលនិស្សិតប្រហែល 20% នៃនិស្សិតបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននិស្សិតសរុបទាំងអស់ដែលបានដាក់ពាក្យសុំនិងចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាសាធារណៈទេរហូតដល់តែខែវិច្ឆិកានៅពេលឥឡូវនេះការស្ទង់មតិរបស់ VOA បានបង្ហាញថាការចាប់អារម្មណ៍របស់និស្សិតអន្តរជាតិនៅតែមានចំនួនខ្ពស់ហើយចំនួនជនបរទេសដែលជ្រើសរើសដើម្បីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបន្តកើនឡើងបន្ទាប់ពីការកើនឡើងទៅដល់1លាននាក់ជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2015និង2016កាលពី 3-4 ខែមុនការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីការធ្លាក់ចុះនៃការចាប់អារម្មណ៍ពីពួកនិស្សិតអន្តរជាតិវិទ្យាស្ថានអប់រំអន្តរជាតិបានធ្វើការស្ទង់មតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015នៅតាមសាលាទូទាំងប្រទេសបង្ហាញថាសាលាជិត 40% បានបដិសេធការដាក់ពាក្យសិក្សាមកពីនិស្សិតអន្តរជាតិការស្ទង់មតិនោះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍រួមមាននិស្សិតមកពីប្រទេសកាន់សាសនាភាគច្រើនចំនួន6ផងអ្នកកសែតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់របស់ថៃបានរងការចោទប្រកាន់ពីការនាំបំបះបំបោនៅលើគេហទំព័រ Facebook ដែលចុះផ្សាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃលោកប្រាវិតរោចនាប់ទុកជាអ្នកសរសេរជើងចាស់ឲ្យប្រព័ន្ធ website Khaosod ជាភាសាអង់គ្លេសបានទទួលស្គាល់ពីការចោទប្រកាន់នៅឯសាខាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រសួងប៉ូលីសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបស់លោកលោកប្រាវិតបានប្រប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីរិះគន់ពួកមេដឹកនាំយោធាដែលបានកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដែលបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតយោងតាមលោកខៅសុតលោកប្រវិតបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជួបជាមួយប៉ូលីសថាខ្ញុំមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីការចោទប្រកាន់នេះទេដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយយើងកំពុងរស់នៅក្រោមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំងកណ្ដក់សញ្ញា6កណ្ដក់សញ្ញា5បានកើតមានឡើងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងតំបន់ភ្នំនៃខេត្តស៊ីជន់នៃប្រទេសចិនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនេះតាមការបញ្ជាក់ការសិក្សាភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សរហូតដល់100នាក់ត្រូវបានគេភ័យខ្លាចថាបានស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតមានរបួសនៅក្នុងការរំជួយផែនដីនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់ហើយ30នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថារងរបួសរហូតមកទល់ពេលនេះការរំជួយផែនដីជាការធម្មតានៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តភៀកនីរដីដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំនោះពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់មកពីអង្គការសហគមន៍នានានៅក្នុងតំបន់ Java ខាងកើតបានធ្វើការប្រជុំមហាជននៅក្នុងទីក្រុង Surabaya កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទាមទារឲ្យរំលាយរូបបដិមាករចិនចោលព ួកគេអះអាងថាស្ដេចសង្គ្រាមដែលគេស្គាល់កាលពីពេលមុនថាខ្វាងស៊ីនតេខ្វាងគួងខ្វាងទីឬខ្វាងយូមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទេពួកបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខអគាររដ្ឋសភាខេត្តចាវ៉ាខាងកើតដើម្បីទាមទារឲ្យរំលាយរូបបដិមាករនោះចោលបដិមាករដែលមានកម្ពស់30ម៉ែត្រមានលៀបពណ៌យ៉ាងភ្លឺនៅវត្តខ្វាងសេងប៊ីយ៉ូតំបន់ចាវ៉ាខាងកើតឥឡូវនេះបានក្របក្រណាត់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើមកំណើតចិនដែលជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសដែលមានកាន់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកបាននិយាយថាបាតកោមិនបានយល់ថាស្ដេចសង្គ្រាមគុងហ្វូប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមទេហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់បាននិយាយថាបញ្ហានៃបដិមាករនេះគឺការមិនមានការអនុញ្ញាតដើម្បីសាងសង់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងវត្តនោះ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងមួយរយៈពេលក្រោយនេះបានបង្កើនការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមប្រឆាំងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកការវាយប្រហាររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើក្រុមប្រឆាំងកើតមានឡើងក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយតគ្នានៅពាក្យចចាមរាមថាលោកបានបាត់បង់ជីវិតអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតាំងខ្លួនឯងថាជាមនុស្សដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចខ្វះបានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុមប្រឆាំងនឹងរូបលោកដែលលោកចោទថាបានបំផុសបំផុលអំពីការស្លាប់របស់លោកហើយថាលោកនឹងមិនមែនជាមុខសញ្ញាដែលត្រូវបានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាត់ការមុននោះទេតែក្រុមជំទាស់ទាំងនោះនឹងត្រូវកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាត់ការមុនលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាប្រសិនបើលោកអស់ជីវិតនោះនគរខ្មែរទាំងមូលនឹងស្ថិតក្នុងភាពរំជើបរំជួល
បើនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លាប់ពេលនោះរដ្ឋាភិបាលគឺអត់ហ្មងអាលាយទាំងអស់គ្មានអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានសង្កេតថានគរមួយនេះគឺអត់ក្បាលហ្មងបើអត់ក្បាលតើអ្វីវានឹងកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ណាស់កម្លាំងប្រាវុធដែលត្រៀមជាស្រេចហើយនោះគេនឹងចាត់ការជាមួយអ្វីដែលគេចង់ចាត់យកល្អទុកឲ្យហ៊ុនសែនរស់បើបន់ឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់អ្នកក៏ងាយស្លាប់ដែរសូមជម្រាបឲ្យច្បាស
់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការអធិប្បាយលើប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីមានវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនពួកគេបានធ្វើការវិភាគផ្សេងៗគ្នាដោយអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតាំងខ្លួនជាមនុស្សដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចខ្វះបានក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនអាចប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិនោះទេលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាវាជារឿងពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនអវត្តមានពីតំណែងរបស់លោកដោយសារសេចក្តីស្លាប់តែលោកថាអ្នកនយោបាយរូបណាក៏ដោយដែលតាំងខ្លួនថាមានតែខ្លួនទេដែលអាចសម្រេចការងារអ្វីទាំងអស់បាននោះគួរតែត្រូវបានឲ្យសម្រាកដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលមានគោលដៅបំរើពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនិងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរមិនមែនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺចាប់តាមការគំរាមកំហែងនិងការគ្មានភាពស្មោះត្រង់លោក Phil Robertson បានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថា
ក្នុងពេលដែលអ្នកនយោបាយម្នាក់ជឿថាគេជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនអាចអត់បានដើម្បីការដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទង់ក្រហមគួរតែលើកឡើង អ្វីដែលបង្ហាញនោះគឺជាផ្នត់គំនិតនៃមេដឹកនាំដែលបានភ្លេចពីគំនិតដែលថារដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយត្រូវបានសន្មតថាជួយប្រជាជននិងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានល្អប្រសើរមិនមែនធ្វើឲ្យពួកគេជិតចាប់តាមការគំរាមកំហែងនិងចិត្តវិវេកអ្វីដែលយើងបានឃើញពីលោកហ៊ុនសែននោះគឺថាលោកហ៊ុនសែនជឿថាមានតែលោកទេដែលអាចរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពហើយគាត់បានត្រៀមបំពេញគ្រប់រាល់សិទ្ធិអ្វីក៏ដោយដែលលោកចាំបាច់ធ្វើដើម្បីលោកអាចរក្សាការគ្រប់គ្រងបាន
លោក Phil Robertson បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍ជាយូរយារណាស់មកហើយតែកិនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរក្សាការក្តោបក្តាប់កិច្ចការនយោបាយដែលជាស្តង់ដាររបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានប្រាប់ VOA បន្តតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍ជាយូរមកហើយក្នុងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលជាមធ្យោបាយក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយវាពិតជានីតិវិធីស្តង់ដាររបស់លោក
យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Phil Robertson មិនហ៊ានសន្មតថារដ្ឋាភិបាលនឹងរលំរលាយប្រសិនបើគ្មានលោកហ៊ុនសែនទេនោះតែលោកហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានថ្លែងខ្លាំងៗថាបើអស់ពីលោកទៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នឹងបាត់បង់តួនាទីហើយយោធានឹងធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបក្រមដែលប្រមាថជីវិតរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ផលចំណេញអស់លោកបានមកពីការស្លាប់របស់ហ៊ុនសែនវាមានចំនួនតិចជាងការដែលទុកឲ្យហ៊ុនសែននៅរស់នេះខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឯកបានច្បាស់នៅពេលវេលានេះហ៊ុនសែនរក្សាបាននូវការគ្រប់គ្រងលើកម្លាំងទាំងអស
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំថ្លែងបន្តថា
ប៉ុន្តែអត់ពីហ៊ុនសែនមិនប្រកាសទេនៅពេលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលអត់មានក្បាលតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នឹងត្រូវរលាយជាស្លៃវត្តប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអង្គភាពកងទ័ពដែលជាស្ថិតនៅក្នុងមុខងារសាធារណៈគឺមិនត្រូវបានបាត់បង់ទេអានឹងហើយជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អស់លោកពួកគេនៅតែបញ្ជាកម្លាំងអាវុធរបស់គេអង្គភាពរបស់គេបានខ្ញុំសូមដាស់តឿនសាជាថ្មីបើអស់លោកកេងចំណេញពីការស្លាប់របស់ហ៊ុនសែនអ្នកឯងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រោះថ្នាក់ហើយ
លោកហ៊ុនសែនតែងមានប្រតិកម្មក្រោយពីលោកបានដឹងឬឮពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏លោកបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដែលបង្ហើបឲ្យដឹងថាតើនរណាជាអ្នកជំនួសរូបលោកប្រសិនបើលោកពិតជាស្លាប់មែនខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកតែងប្រកាសជំហរគាំទ្របេក្ខភាពលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជានិច្ចលោក Zé Bastien Sergio អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាបានចាត់ទុកខ្លួនលោកជាអ្នកដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់កម្ពុជាលោកថាវាជារឿងពិបាកក្នុងការនិយាយថាតើលោកហ៊ុនសែនបានត្រៀមរួចរាល់ឬនៅចំពោះការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីឬអ្នកនយោបាយខ្មែររូបណាដែលលោកគិតថាទុកចិត្តបានសម្រាប់រាសាអ្វីអ្វីដែលលោកបានកសាងមកជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកសេប៉ាសៀនសែនជីហ្គោបានប្រាប់ VOA ថា
It's true that there's not really any independent institutions that would that could pick up from Hun Sen
វាជាការពិតដែលមិនមានស្ថាប័នឯករាជ្យដែលលោកនឹងដឹងទេថាអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើលោកត្រូវចោះចេញពីអំណាចលោកដឹងទេថាគាត់នៅតែរក្សាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់និងអំណាចរបស់គាត់នៅតែស្ថិតនៅចំណុចស្នូលនៃស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះពេលនេះហើយនេះគឺជាកំសោយមួយក្នុងចំណោមកំសោយជាច្រើននៃកេរដំណែលរបស់គាត់ដែលលោកនឹងទេថាសម្រាប់រាល់សមិទ្ធផលនានារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំនេះគឺគ្មានការធានាថាសមិទ្ធផលរបស់លោកនឹងរស់បានយូរជាងខ្លួនលោកដែលនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេ
ក្នុងពេលលោកហ៊ុនសែនមិនដែលទម្លាយឲ្យដឹងថាឯករាជ្យជនរូបណានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអាចនឹងជំនួសរូបលោកនោះលោកសេប៉ាស្ទៀនសែនជីអូឲ្យដឹងថាការជ្រើសរើសយកឯករាជ្យជនណាម្នាក់នឹងមិនអាចធ្វើឡើងដោយការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទេគឺត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលលោកថាហេតុដូច្នោះទើបលោកហ៊ុនសែនប្រឹងប្រែងបញ្ជាក់ប្រាប់គេឯងថាមានតែលោកទេដែលអាចរក្សាស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសទោះជាលោកត្រូវគេមើលឃើញថាព្យាយាមរកផ្លូវផ្ទៃអំណាចទៅកូនណាម្នាក់របស់លោក
លោកដឹងទេខ្ញុំគិតថាទីបំផុតទៅគាត់ប្រហែលជាចង់ប្រគល់អំណាចទៅឲ្យកូនម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនកូនរបស់លោកប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើពួកគេបានត្រៀមរួចរាល់ហើយឬនៅនឹងថាតើមនុស្សមានអំណាចផ្សេងទៀតនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា និងទទួលយកពួកគេជាមេដឹកនាំខ្ញុំគិតថានឹងមានមនុស្សផ្សេងទៀតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបន្តតំណែងពីលោកហ៊ុនសែន
លោកសេប៉ាស្ទៀនបានបន្ថែមថា
This is one of the reasons Hun Sen is so bent on depicting himself as you know indispensable
នេះជាហេតុផលមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាចិត្តលោកនឹងជ្រើសរើសយកខ្លួនលោកថាជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលគ្មានអ្នកណាជំនួសលោកដឹងទេគាត់ព្យាយាមជ្រើសរើសយកខ្លួនគាត់ថាជាមនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្រុមណាក៏ដោយដែលអាចឲ្យប្រទេសនៅរួបរួមគ្នាបានប៉ុន្តែរៀងរាល់ឆ្នាំដែលកន្លងផុតទៅលោកដឹងទេថាលោកហ៊ុនសែនកាន់តែចាស់ហើយក្តីប្រាថ្នារបស់លោកដើម្បីដំណោះស្រាយក៏នឹងកាន់តែមានភាពបន្ទាន់ឡើង
សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ឆ្នោតលោកយើងសុធីរាបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានធនធានមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអះអាងថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រឹងប្រែងប្រកាសខ្លាំងៗទៅសាធារណជនខ្មែរថាគ្មាននរណាម្នាក់ជំនួសរូបលោកនោះក៏មានដឹកនាំដែលស្ថិតក្នុងអំណាចយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានរូបនេះមិនអាចប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដែលកំណត់ថាអ្វីៗមិនទៀងទាត់នោះឡើយ
គោលការណ៍នៃច្បាប់ធម្មជាតិយើងស្គងថាគ្មាននរណាដែលអាចរស់នៅបាន1000ឆ្នាំទេលើផែនដីនេះសុទ្ធតែជាអនត្តានឹងតាមធម៌ព្រះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជននឹងដូចជាកូនគាត់អីជាដើមក៏មានសមត្ថភាពដូចគាត់អញ្ចឹងដែរកូនគាត់ច្រើនសុទ្ធតែទទួលបានការអប់រំច្រើនពីអឺរ៉ុបពីអីអញ្ចឹងមិនអាចថាអត់ពីគាត់ទៅប្រទេសនឹងត្រឡប់ចាក
់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាក្រុមអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយដែលមិនមានប្រភពចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចស្នងអំណាចពីរូបលោកបានទេគឺមានតែកូនចៅនៃគណៈបកដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្ការបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យរងនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email កាលពីសប្តាហ៍មុនថាមានអិសរាជជននយោបាយមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងវិជាសាស្ត្រហើយអាចជំនួសតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្នុងនោះគឺមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺឧត្តមស្នងឯកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនយ៉ាងណាមិញលោកថាក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនេះត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រជាមុនមុនការឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមលើក្រុមអ្នកនយោបាយខាងលើនេះលោកអ៊ីសផលបានសម្លឹងទៅលើលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលអ្នកទាំងពីរជាតំណាងរាស្ត្រមកពីមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបលោកអ៊ីសផលបានបន្តថាលោកសខេងទំនងជាមានសក្តានុពលច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមអិសរាជជននយោបាយទាំងនោះប្រសិនបើក្រឡេកទៅមើលក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងបកប្រជាជនលោកបានប្រាប់ VOA តាមផ្សាយអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថា
ជំរឿបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើមិនអចិន្ត្រៃយ៍ហើយដែលឥតគួរឲ្យឆ្ងល់នោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជំរឿនេះនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានមួយដើម្បីការពារក្រុមលោកជាស៊ីមដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយត្រូវមានកិច្ចប្រំព្រៀងពេញលេញដើម្បីរក្សាក្រុមមានឥទ្ធិពលដែលកំពុងក្តោបក្តាប់ភាគច្រើននៃកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពកិច្ចការជាច្រើនរហូតទាល់តែមានកិច្ចប្រំព្រៀងមួយត្រូវបានសម្របសម្រួលរវាងភាគីនានាអ្នកក្រន់តែសម្លឹងទៅងារជាសម្ដេចដែលថ្មីថ្មីនេះមានម្នាក់ទៀតទើបតែទទួលបានហើយសួរថាហេតុអ្វីគឺដើម្បីឲ្យយល់ថាមានក្រុមមួយដែលជាក្រុមមានអំណាចរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេស
គណៈដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅមិនហ៊ាននិយាយចំចំថានរណានឹងអាចឡើងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេដឹងថាមានរឹសកៅនយោបាយស្មុគស្មាញតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់រហូតដល់ការដួលរលំទៅនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេមើលឃើញថាបានបង្កើនការថែទាំសុខភាពរបស់លោកដោយខិតខំរកការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសនិងប្រឹងប្រែងធ្វើលំហាត់ប្រាណមិនថារដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែខំប្រឹងថែទាំសុខភាពរបស់លោកនោះទេលោកក៏ត្រូវគេមើលឃើញថាបានខិតខំកម្ចាត់កម្ចាយគូបដិបកផ្នែកនយោបាយរបស់លោកតួយ៉ាងដូចជាលោកសំរងស៊ីដែលបានបង្ខំចិត្តរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅស្រុកបារាំងដើម្បីកិច្ចពិការជាប់ពន្ធនាគារតាមបណ្ដឹងនានារបស់ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រមានកំទេចក្រុមណាក៏ដោយដែលចង់ងើបឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពេញច្បាប់របស់លោកត ាមរូបភាពបដិវត្តឬចលនាយុធាណាមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់អ៊ីរ៉ង់បានស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល3ម៉ែត្រពីយន្តហោះចម្បាំងនៃកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរងចាំចុះចតនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Nimitz នៅពេលដែលនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះបានធ្វើដំណើរនៅកណ្ដាលសមុទ្រឈូងសមុទ្រពេកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់ហើយនិងអតីតអ្នកស្រុករដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតហើយនិងការប៉ុនប៉ងផ្ដាល់សម្ភារៈដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម Nales Das បានរងការចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃអង្គារពីការប៉ុនប៉ងសម្លាប់សមាជិកយោធាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS លោក Jacob Zuma ប្រធានាធិបតីមានចំនួននៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានរួចផុតយ៉ាងប្រផិតប្រផុយពីការប៉ុនប៉ងចំនួន8លើកដោយសភាដើម្បីទម្លាក់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តមួយបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលអស់រយៈពេល5ម៉ោងការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតសមាជិកសភាដែលមានវត្តមានចំនួន198នាក់នៃសមាជិកសភាទាំងអស់ចំនួន384នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងញាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងខណៈដែលសមាជិកសភា177នាក់ទៀតបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទួគីឲ្យតាមរកការចាប់ពង្រត់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យលោក Abdul Hamid Gul រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសទួគីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជាបន្ទាន់ពីការចាប់ពង្រត់នោះហើយនឹងការបាត់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2017នេះមករដ្ឋមួយដែលកំពុងរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតដ៏សំខាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកេនីយ៉ាដែលជាការប្រកួតប្រជែងរវាងសន្តិវង្សនយោបាយដ៏យូរអង្វែង2នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអូហូរូកេនីយ៉ាតាបាននាំមុខដោយបានទទួលសัญลักษณ์ឆ្នោត 55% ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយលោករេឡាអូឌីងកាដែលបានទទួលសัญลักษณ์ឆ្នោត 44%
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.